Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында Маншыға Саутай. Жаңа оқу жылы басталғалы Қазақстанның бірқатар өңірінде орамал таққан оқушы қыздар сабаққа бара алмай жүр. Олардың ата-аналары мұны конституциялық құқығымыз бұзылды десе, білім беру бөліміндегілер білім министрлігінің міндетті мектеп формасына қойылатын талаптар туралы бұйрығын орындап отырғандықтарын айтады. Ал елдің мұсылмандар діни басқармасы екі тарапты ортақ мәмілеге келуге шақырады. Ақтөбе қаласындағы нөмірі 11-ші мектептің 1-ші сынып оқушысы Ханифа 11-ші 40-ден бері мектепке кіре алмай жүр. Таңғы 8:30 шамасында анасымен бірге келген кішкентай қызды мектеп күзетшілері мен мұғалімдер есіктің алдынан қайтарып жіберген. Ханифа мектепке ертесі 12-ші 42 күні тағы кіре алмады. 6 жасар қыздың анасы Гүлжанат Бердібаева қызының құқығы шектелгеніне наразы.
Өзінің құқықтарын конституциялық құқығымен киіп келіп тұр. Мұсылманның бұл деген атрибутика деп айтатын, мысалы, бұл атрибутика емес. Бұл мұсылман әйелінің ең басты Аллаһ Тағала бізге ки деп, әйел адамға ки деп Әуел бастан бастап, кішкентай кезінен бастап, бұл өзі кием дегенін мен қарсы болған жоқ.
Биыл 1-ші сыныпқа барған Ханифа отбасындағы 4 баланың бірі. Анасы Ханифаның орамал таққаны болмаса, өзге қыздардан еш айырмашылығы жоқ екенін айтады.
Наман оқы деп айтқан жоқпын. Тек өзім кием дегенін, сосын шешіп тастаса қазір мектепте өзін жақсы ұстай алмайды, еркін сезіне алмайды, өзінің ойлайын айта алмайды, өткені басында біліп тұр, ол деген мұсылман болғандықтан қандай ол шешіп тастау деген ол оңай емес. Сондықтан мен барлық мысалы нелерге де айтып жатырмын, педагог, психологтарға, бұл баланың несін, психикасын травмировать етпесін, оқытсын.
Ханифа сабаққа кіре алмаса да білім алуы тиіс. Бұл 11-ші мектеп директорының орынбасары Слушаш Құлтаева министрліктен келіп түскен бұйрыққа сілтеме жасайды. Аталмыш бұйрықта мектеп формасына түрлі конфессияларға қатысты киім элементтерін қосуға болмайтыны жазылған.
Министрліктің қаулысымен 14-ші желтоқсан 2016 жылғы біз хат алғанбыз. Ол хатта жазылып тұр. Ешқандай дін жағынан балалар мектепке келгенде ешқандай атрибутикасы болмау керек деп. Біздің мектепте өзіміздің уставымыз бар. Сол уставта жазылып тұр. Осындай ешқандай дін балалардың арасында атрибутика болмау керек деп. Шынында былай қарап отырсақ, мектеп ол орысша айтқанда светское учреждение дейді. Сондықтан егер де біреу орыс бала басына орамал тағып келсе, қазақ бала хиджаб киіп келсе, басқа индустар басына чалма киіп келсе, бұл мектеп не болады?
Слушаш Құлтаеваның сөзінше, өздерінің мектебінде тағы бірнеше орамал тағатын қыз білім алады, алайда олармен ортақ мәмілеге келген. Келісімге келе алмай отырған осы Ханифаның анасы Гүлжанат Бердібаева екен.
Біз мына мамасымен жұмыс жасадық. Оның алдында мамасы басына қара жамылып келетін, қолында перчатка тұтын, аталар қорыққаннан қасына жоламайтын. Ол кісімен біз жұмыс істеп, енді қазіргі уақытта бұл кісі бетін бәрін шешті, бірақ мына баласын мына орамал тағып алып келеді. Бұндай бала бізде тағы да бар, бірақ мамасы түсінікпен қарап, мектепке келгенде орамалын алып тастайды, баланы кіргізеді. Мектептен шыққан кезде орамалын қайтан тағып, бала үйіне барады.
Алайда Гүлжанат адвокат жалдап, өз құқығын сотта қорғамақшы. Оның адвокаты Мұрат Такаумов мәселені ушықтырмай, мектеп деңгейінде шешкісі келгенін айтады.
Конституцияның 14-ші бабында жазылған, никто не может быть подвержен дискриминации по мотивам религии, национальности, расы деп айтылады. Жалпы біздің мақсатымыз болған осы мектептің деңгейінде шешу ғой осы мәселені. Ары қарай бармай-ақ өткені. Осы мектептің жұмысшылары, директор бәрі заңды білу керек қой, конституция білу керек. Тыйым салу бұл конституция қайшы. Бірақ болмай жатыр.
Ақтөбе облысындағы жалпы жағдайға қатысты білмек болып, Ақтөбе қалалық білім бөліміне хабарласқан едік. Ондағылар ақпарат беруден бас тартып, дін істері департаментіне сілтеді. Ал дін істері департаменті басшысы Жолдас Қалмағанбетовтің жауабы мынадай болды.
Дін істері басқармасының саясаты, дінде жүрген азаматтардың осы именно орамал мәселесінде сабырлыққа шақырамыз. Себебі орамал деген ол сыртқы ғана мұсылманның көрінісі, ішкі наным сеніміне ешкімде қол салып жатқан жоқ.
Дін істері департаментінің дерегінше, Ақтөбе облысындағы орта білім беретін мектептерде 132 мыңға жоқ оқушы бар. Солардың ішінде 370 оқушы қыз мектепке орамалмен келеді. Сондықтан аймақта бұл мәселе айтарлықтай өзекті емес, дейді дін істері департаменті жетекшісі. Алайда Ақтөбеге көршілес жатқан Батыс Қазақстан облысының Жаңаөзен кентінде орамал тағатын 60 шақты оқушы қыз сабаққа бара алмай жүргені белгілі болды. Соның бірі қаладағы нөмірі 8-ші орта мектеп. Мұнда ата-аналар орамал таққан балалар балдарын 42-тің басынан бер мектепке кіргіз алмай жүргенін айтады. 42-тің 12-сі күні тағы да келген атыналарды күзетшілер күтіп алды.
Қыздар кіреміз, келін. Қыздар кіреміз, жүр. Батима,
жүр. Кіреміз, келін.
Кіреміз.
Сөз жоқ, кірмейді.
Қандай құқыңыз бар сіздің кіргізбеуге?
Тоғанамыз 26-тың приказ тұрмақ.
Киім приказ.
Киімін дұрыстап ақырайын.
Дәл осындай жағдай нөмірі бірінші мектепте де болды. Атана 6-ші сыныпта оқитын қызын кезекті мәрте кіргіз алмай қайтты.
Басында кимешек бар, бұл сол үшін кіргізбеді.
Жаңаөзен қалалық білім беру бөлімінің бастығы Тәттімбет Жұмағалиев те білім министрлігінің міндетті мектеп формасына қатысты бұйрығын орындап отырғанын жеткізді.
Біздің Жаңаөзен қаласы бойынша оқу жылының басында 60 оқушы болған болатын. 30 мың оқушының ішінде 60 оқушы болды жаңағы діни киім киіп келген адамдар. Біз оқушылармен жыл бойында түсінік жұмыстарын жүргіздік. Қазірде 4 бала ата-анасы келісті. Шешкенде сол басындағы киімдерін шешеді. Мектептің ішінде арнайы бөлме бөлінді. Бөлмесінде барып үліп кетеді. Кетерде қайтадан киіп кетеді. Басқа біз ол балаларды оқытпаймыз. Әлде басқа талаптар қойып жатқан жоқ. Ол ата-аналармен де кездесіп айтқан болатын. Біздің мемлекетіміз құқықтық мемлекет. Сотқа берулеріңізге болады.
Тәттімбет Жұмағалиевтің сөзінше, заң бойынша баласын сабақтан 36 сағат себепсіз қалдырған ата-ананы мектеп әкімшілігі я білім басқармасы сотқа бере алады. Оқу жылының басталғанына 2 апта болғанын атап өткен басқарма басшысы бұл мәселедегі төрелікті сот айтсын дейді.
Мектеп әкімшілігі ол кісілерді сотқа бере алады. Олар да бізді сотқа бере алады. Ең соңғы нүктені сот қою керек қой енді. Егер ол біздің атқарушы билік тарапынан қате кеткен болса, оны да сот айтсын. Ата-аналарды құзырсыз емес болса, оны да сот айтсын. Сот төрелігіне жүгінуге тура келеді деп тұр.
Орамал таққан қыздарды мектепке кіргізбеу оқиғасы көптеп кездесіп жатқан әзірге тек елдің батыс облыстары секілді. Өйткені өзге облыстардан мұндай ақпараттар әзірге шығып жатқан жоқ. Біз хабарласқан Алматы облысы Қарасай ауданында жағдайды басшылық пен ата-аналар өзара келісіп шешіп жатқанға ұқсайды. Бұл туралы Қарасай ауданы білім бөлімінің бас маманы Әсел Еркінбаева айтты.
Мектеп директорлеріне барады, бұл мәселемен ол кісілер өздері сөйлесіп бір келісімге келіп шешіп жатады. Кейбір ата-аналар мектепке дейін баласы тағып келеді, сабақтың үстінде шешіп отырады да, бірақ мектептен шыққан кезде тағып алатын болып келісіп жатыр. Кейбіреулер хиджап шешіп, тек қана басына орамал байлап келуге келісіп жатыр. Қазіргі уақытта біз әр бұл мәселемен жұмыс жасап жатырмыз.
Орамал таққысы келетін оқушылар көп пе?
Мысалы, біздің ауданда қазір 50 мыңнан астам оқушы болса, соның ішінде бір 20 шақты оқушы бар. Қинау жоқ, бірақ түсіндіру жұмыстарын біз жүргіземіз міндетті түрде. Ата-анамен бір келісімге келуге тырысамыз. Егер мүлдем ата-ана бас тартып жатса, біз енді амал жоқ, баланы біз міндетті түрде оқытуымыз керек қалай болған күнде де. Сол себепті біз балаларды бәрібір алып мектепке отырғызып отырмыз, бірақ әзірше ондай бір үлкен бір келеңсіз жағдай бізде орын алған жоқ.
Дейді Қарасай ауданы білім бөлімінің бас маманы Әсел Еркінбаева. Бұл мәселеге қатысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанымы мұсылман әйеліне орамал тағу парыз. Дегенмен мектеп табалдырығын енді ғана аттаған қыз балаға, яғни балиғат жасына толмаған қызға жаулық жабу немесе орамал тағу міндетті емес. Мұндай әрекетке бармас бұрын ата-аналардың байсалды, ұстамды болуларын, ыждағаттылық танытуларын сұраймыз. Мүмкіндігінше мектеп басшыларымен ортақ мәмілеге келулеріне, қыз баланың толыққанды зайырлы білім алуына назар аударуға кеңес береміз делінген діни басқарманың ресми сайтында. Сондай-ақ мұсылман жамағатымен ата-аналарды хиджаб мәселесінде қоғамдық келіспеушіліктерге, оқу орындарында әркез кездесетін түсінбеушіліктерге сабырлық сақтауға шақырамыз. Бұл мәселені ушықтыру дұрыс емес деп атап көрсетілген. Басқарманың баспасөз хатшысы Ағабек Қонарбайұлы бұл мәселеде әлі де түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатқандарын айтады.
Біз қолдан келгенді айттық. Бізге жеке жұмыс істеп жатырмыз.
Ата-аналармен бе?
Иә, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.
Дейді Ағабек Қонарбайұлы. Ал психологтар болса, қалыптасқан жағдай бала психикасына зиян әкелуі мүмкін дейді. Сондықтан тараптар арасындағы келісім кезінде балаларды араластырмаған абзал екенін ескертеді. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.